În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
Încercam să merg spre mal și vedeam malul îndepărtându-se. Atunci mi-am încredințat familia în mâna Domnului și am zis: nu mai pot, poartă-le tu de grijă. Singurul regret era că mă gândeam că nu știe nimeni de noi, nu o să ne mai găsească nimeni niciodată, și mă gândeam la durerea părinților. M-am rugat și m-am abandonat. Mi-am dat drumul să mă înnec.
Pace, dragi ascultători! Numele meu este Daniela Manole și astăzi vom vorbi cu un om simplu, iubitor de Dumnezeu. Vă rog să vă prezentați în câteva cuvinte.
Mă numesc Ștefan Coman, m-am născut în 1961 din Zaharia și Elena. Am fost al treilea copil al familiei. În prezent sunt căsătorit cu Emilia. Împreună avem 5 copii și îi mulțumesc că mi-a făcut harul să mă numesc copilul lui.
Descrieți puțin copilul Ștefan și familia în care ați crescut.
Am avut privilegiul să mă nasc într-o familie de pocăiți. Tatăl meu a fost mult timp responsabilul adunării creștine după Evanghelie din Cazaci. Bunicul meu, din partea tatălui, a fost primul credincios din Cazaci. La fel și bunicul din partea mamei a fost printre primii credincioși penticostali din Comișani. Copilăria mea a fost o copilărie fericită, pentru că am crescut înconjurat de dragostea părinților, într-un sat unde la un kilometru aveam un pârâiaș, la 300 de metri aveam pădurea, deci toată lumea era a mea. La fel am putut să mă bucur și de conlucrarea cu tatăl meu, care, neavând prea mulți enoriași în sat, de multe ori ne folosea pe noi copiii lui atunci când făceam vizite de binefacere bătrânilor bisericii. Ne-a învățat ce înseamnă să dăruiești, ne-a învățat ce înseamnă să fii disponibil la orice oră ca să ajuți pe cel de lângă tine. La fel, copilul Ștefan a fost un copil năzdrăvan, zvăpăiat, de multe ori neascultător, deci am cunoscut și răul pe care îl poate face păcatul în viața unui copil, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă din copilărie el mi-a atins conștiința și prin tatăl meu am învățat ce înseamnă pocăința. Tatăl meu a fost un pocăit adevărat și când spun pocăit, spun că ori de câte ori greșea ceva, chiar și față de copiii lui, nu ezita să-și ceară iertare. Am învățat că aceasta este cheia în viața cu Dumnezeu, că atunci când greșești, să nu eziți să-ți ceri iertare și să încerci să nu mai faci răul pe care l-ai făcut. Cam asta a fost copilăria. A urmat anii adolescenței, anii în care am început să devin rebel, chiar m-am depărtat de familie și de tatăl meu. Tatăl meu era ocupat în a păstori pe alții și, cum se întâmplă de multe ori cu păstorii noștri, ei au grijă de alții, dar de copiii lor cam uită. Așa se face că în perioada liceului am început să chiulesc, am început să devin neascultător și s-a creat între mine și tata o mare prăpastie. O prăpastie care mă împiedica să mă duc către el, să-mi spun frământările, să mă confesez și distanța creștea între mine și tata, dar și între mine și tatăl ceresc.
Când și cum v-ați întâlnit cu Hristos? Mă refer la acea întâlnire care schimbă pentru totdeauna viața unui om.
Întâlnirea mea cu Hristos s-a produs în mai multe etape. Prima dată când am căpătat răspuns la întrebarea dacă Dumnezeu există, a fost când aveam 14 ani, făceam naveta de la Cazaci la Târgoviște cu trenul și încercând să imit pe cei mari, am încercat să iau trenul din mers, numai că nu am mai avut putere să urc pe scara vagonului și am rămas agățat la ultimul vagon al trenului și trenul a început să mă tărască cu picioarele pe șine. Atunci am strigat prima dată către Dumnezeu, l-am întrebat dacă există și am spus că dacă există, numai El poate să mă salveze. În clipa următoare, când nu mai aveam putere să mă țin, a apărut un om, nu știu cine a fost, nu l-am mai văzut nici înainte, nici după. Pentru mine a fost Îngerul Domnului, care m-a ridicat, m-a pus în vagon și am rămas acolo ca o cârpă. Atunci am avut confirmarea că El există și că îi pasă de mine. Dar n-a fost suficient ca să încep o viață cu El. Cum am spus, în perioada adolescenței și a primei tinereți, distanța mea între mine și Dumnezeu creștea, chiar dacă știam că El există. Chiar dacă de fiecare dată când greșeam, mă mustra conștiința, îl rugam să mă ierte, dar continuam să greșesc. A urmat perioada în care m-am angajat. Mergeam la uzină, prietenii mei mergeau la băutură, mă invitau și pe mine cu ei, dar de frica tatălui și puțin din teamă de Dumnezeu, refuzam. De cele mai multe ori am refuzat. Asta i-a făcut să mă batjocorească, să râdă de mine. Evident, nu mă simțeam bine între ei și mi-am dat seama pentru prima dată ce înseamnă jugul credinței. Să fii credincios și să fii batjocorit. Au mai fost presiuni din partea autorităților, a securității, a UTC-ului, să devin membru UTC, să devin membru de partid, să devin colaborator al securității, lucruri pe care le-am refuzat cu hotărâre. Niciodată nu am făcut niciun compromis cu autoritățile. De ce? Pentru că tatăl meu mi-a povestit un episod din copilăria sa, atunci când perioada comunistă începea. Bunicul nu l-a dat la școală mai mult de clasa 7-a, tocmai de teamă că îl fură comuniștii. Așa spunea tata, lucrul acesta mi-a intrat adânc în ființa mea și știam că acest sistem este un sistem rău, am refuzat orice compromis cu ei. Așa se face că atunci când a trebuit să merg la armată, nu am fost repartizat la o unitate operativă, ci am fost la o unitate de muncă. Și în armată am avut posibilitatea să depun o mărturie bună. Era prima dată când plecam de acasă, prima dată când trebuia să-mi organizez singur viața și am avut destule încercări care m-au apropiat de Dumnezeu. Îmi răspundea la rugăciuni, vedeam că mă caută și pot să spun că în armată l-am cunoscut pe Dumnezeu. Asta a venit în urma unui accident care mi s-a întâmplat în șantierul naval de la Mangalia. Atunci, în prima zi când am pus piciorul pe o navă, la nici câțiva metri după ce am ajuns pe puntea principală, era o navă în construcție, o placă de metal în greutate de 6-7 kg, formă neregulată, mi-a căzut în cap exact în momentul în care vroiam să-mi iau casca de pe cap. Vroiam să-mi așez părul, era un gest de mândrie, pentru că eram printre puținii care aveam un păr rezonabil și pe navă lucrau fete sudorițe, ca angajate civile, așa, și eu vroiam să-mi etalez frezura, dar când eram cu mâna pe cozorocul căștii, placa a căzut. Am văzut că a fost mâna Domnului din faptul că a căzut pe plat, nu a căzut un ciot care să-mi străpungă casca. Șocul m-a pus în genunchi și mi-am pierdut cunoștința maxim o jumătate de oră. Și aici mi-am dat seama că a fost mâna Domnului, pentru că la o asemenea greutate, un asemenea șoc, putea să mă omoare pe loc. Am văzut că mâna lui este cu mine și în toată perioada serviciului militar pot să spun că el m-a urmărit cu dragostea lui. Cam asta a fost cum l-am cunoscut eu pe Dumnezeu, deși mă botezasem înainte de armată. Pot să spun că după botezul meu a mai fost o perioadă gri în viața mea, dar după serviciul militar aveam deja hotărât drumul pe care trebuie să merg.
Care a fost reacția familiei și a prietenilor dumneavoastră la aflarea acestei vești?
Reacția familiei. Cum v-am spus, tatăl meu era prea ocupat să păstorească pe alții. Era prea ocupat să se bucure de întoarcerea altora. Deci, între mine și tata, prăpastia a rămas și a rămas în continuare. L-am iubit tot timpul, m-a iubit tot timpul, dar ne iubeam de undeva de departe. Mama mea, în schimb, a fost sprijinul meu moral. Îmi plăcea să o ajut la bucătărie, în gospodărie și tot timpul eu cred că am fost copilul ei preferat. De ce? Pentru că de mic am fost cam bolnăvicios, aveam nevoie să fiu cocoloșit și mama nu a ezitat niciodată să facă lucrul ăsta. Deci bucuria a fost. Bucuria a fost, a fost bucurie și din partea tatălui. Pentru că veneam de departe și chiar dacă nu am fost prieteni, în continuare, el mi-a fost confident.
Știm că, de obicei, prima perioadă de timp după emigrare este cea mai dificilă. Cum a fost pentru dumneavoastră la început? Ce temeri ați avut și cum le-ați făcut față?
Prima mea plecare de acasă a fost în 1995. Atunci aveam deja 3 copii și mi s-a evit ocazia să plec în Israel. Nu doream să plec de acasă, dar la fel vedeam cum greutățile încep să apese greu asupra familiei. Lipsa de bani. Deci n-am fost un aventurier, nu eu am vrut să plec de acasă. Am plecat de nevoie. Mi-a fost greu să mă despart de familia mea și aici cred că trebuie să fac o paranteză în care să spun că am fost și sunt familist convins. Tatăl meu provenea dintr-o familie de 10 copii, mama mea dintr-o familie de 12 copii. Ne-am simțit tot timpul apropiați de rudele și din partea mamei și din partea tatălui. Bunica mea, care a decedat la 96 de ani, ne strângea cum strânge cloșca puii și ne bucuram ori de câte ori ne întâlneam în familie. Deci asta este familia în care am crescut eu. Și ca să te desparți de o asemenea familie, trebuie să ai mult curaj. Când am plecat de acasă, am luat un reportofon și cu o casetă, am înregistrat vocea bunicii mele, vocea mamei, vocea tatălui, vocea familiei. La fel, am plecat în grădină, am umplut un borcan cu pământ și am plecat cu pământ din România în Israel. Copiii erau mici și nu vă închipuiți ce greu este pentru un tată să plece de lângă copiii lui. N-aș fi plecat dacă n-aș fi știut că Dumnezeu este cu mine. Dar știind că El m-a vegheat și mă va veghea în continuare, având binecuvântarea familiei, am plecat. N-a fost deloc ușor. În primele luni a fost chiar, era câteodată irrespirabil. Mă trec fiorii și acum când îmi amintesc, stabilisem cu Emilia de 3 ori pe zi, dimineața la prânz și seara, la 7, la 12 și seara la 7 ne întâlneam în rugăciune. Ea în România, eu în Israel. Colegii deja mă luau peste picior, că ce este viața asta, dar pentru mine, dacă n-ar fi fost așa, n-aș fi putut să rezist. Mă mai descărcam mult scriind scrisori, îi scriam epistole întregi Emiliei, în care îi spuneam toate detaliile vieții mele din Israel. Primeam la fel scrisori frumoase, care mă mângâiau și care îmi dădeau curaj să mă ridic din nou și să continui să trăiesc acolo. A fost împlinirea unei dorințe a mea de a vedea Țara Sfântă, de a călca Pământul Țării Sfinte. Și ca un mic detaliu, pe 15 aprilie, când am plecat, am lăsat ninsoare la București și seara când am ajuns în aeroportul Ben Gurion, erau 21 de grade. Am plecat cu cojoc direct la mânecă scurtă. A fost grea viața în Israel. A fost grea pentru că eram acolo ca să muncim. A fost grea pentru că firma care ne dusese în Israel după ce și-a luat comisionul ne-a abandonat. Aveam nevoie de un medic și nu s-a mai interesat nimeni de mine. Atunci am decis să caut o posibilitate să lucrez la negru. Aveam un văr din partea tatălui care era deja în Israel. Mi-a găsit un loc de muncă la o școală de religioși și deja o parte din dor se stingea. Îl aveam pe Octavian și în fiecare seară cântam la mandolină, ne refugiam într-o grădină frumoasă cu măslini și cântam cântările Domnului în Țara Domnului. Au fost lucruri frumoase și totuși ceva în mine tângea după familie, după soția mea. Rabinul la care lucram a văzut că tânjesc după ceva și m-a întrebat dacă poate să facă ceva pentru mine. I-am spus că munca mea ar fi mult mai ușoară și mult mai frumoasă dacă m-ar ajuta să-mi aduc soția în Israel. A rămas în studiu și până la urmă visul ăsta al meu s-a realizat. Dar înainte de asta au mai fost câteva lucruri care m-au apropiat și mai mult de Dumnezeu. La câteva săptămâni după ce am plecat, am aflat că tatăl meu a făcut un accident vascular și paralizase. A fost durere mare în sufletul meu. Mă refugiam noaptea într-un subsol și mă rugam la Dumnezeu. Mă rugam cu lacrime mare să mă ajute să-l mai văd în viață pe tatăl meu. Într-una din seri, rabinul m-a descoperit acolo, a fost impresionat de lacrimile mele și mi-a promis că se va ruga și el pentru mine. Așa am ajuns ca eu, un creștin, să mă rog alături de un evreu ultra-religios pentru sănătatea tatălui meu. Dumnezeu ne-a făcut milă și după alte câteva luni primeam scrisoare scrisă de tata, e drept, cu un scris șovăielnic, cu mâna care-i fusese paralizată. Dumnezeu e mare și face multe lucruri minunate. Un alt eveniment pe care vreau să-l spun și care m-a apropiat total de Dumnezeu, de atunci mi-am dat seama că depind numai de El, a fost când, într-o sâmbătă, fiind liber cu vărul meu, am hotărât să mergem la Marea Mediterană, Totul se întâmpla la 10 km de Zichron Iacov. O mică paranteză, Zichron Iacov a fost înființat de evrei care au venit din zona Moldovei, din zona Huși. Pionierii din Zichron Iacov au fost români. Înainte de anii 1900, pe vremea primei alia, sunt documente istorice care atestă că acolo au fost evrei veniți din România. Deci în acea sâmbătă, împreună cu vărul meu, am zis să ieșim puțin la mare, să profităm de soare și să facem o mică baie. Am găsit o plajă frumoasă, dar neamenajată și pustie. Mai era doar o familie. Am intrat în apă să ne jucăm cu mingea și la un moment dat, când eu am aruncat mingea undeva mai spre larg, vărul meu s-a dus să o recupereze și a început să strige că nu mai poate să vină de acolo. Ce se întâmplă? De multe ori în mare se fac niște curenți care la suprafață trag spre larg, iar pe dedesubt vine apa din niște curenți circulari, care de undeva de sus de pe deal îi vezi. Este ca o cărare prin mare de kilometri. Așa. E, noi, fără să ne dăm seama, am căzut într-unul din acei curenți și vărul meu, care nu știa să înnoate, a început să strige după ajutor. Cine să-l scape? Vărul lui. El era mai corpolent decât mine, deci era foarte greu. La fel, nu avea păr. Era tunzero, nu aveam cum să-l agăț de păr. A trebuit deci să mă duc dincolo de el și să încerc să-l împing spre mal. Dar curentul era prea tare și în loc să avansăm spre țăr, ne duceam spre larg. Când el a observat că n-avem nicio șansă, mi-a spus, zice, lasă-mă pe mine aici și scapă tu, că ai copii. El și-a dat drumul și nu l-am mai văzut. A început lupta mea, lupta mea pentru supraviețuire. Încercam să merg spre mal și vedeam malul îndepărtându-se. Atunci mi-am încredințat familia în mâna Domnului și am zis, nu mai pot, poartă-le tu de grijă. Singurul regret era că mă gândeam că nu știe nimeni de noi, nu o să ne mai găsească nimeni niciodată și mă gândeam la durerea părinților. M-am rugat și m-am abandonat. Mi-am dat drumul să mă înnec. Cu ultimele forțe pe care le aveam, am mai dat din mâini odată să mai iau o gură de aer. Atunci am simțit o mână tare care mă prinde. Era un surfer pe care nu-l văzusem, care nu știu de unde a ajuns acolo și cum a ajuns. El a venit cu placa lui de surf, mi-a dat-o, m-am odihnit, m-a legat de mână și din două valuri eram la țărm. Între timp eu îi spuneam lui, în engleza mea de baltă pe care o știam, de vărul meu, my cousin, my cousin. Încercam să-i spun că mai este cineva de salvat, care nu se vedea. Dar când am ajuns la mal, vărul meu era pe mal. Ce se întâmplase? Curentul care venea pe dedesubt, când el și-a dat drumul să moară, curentul l-a adus la mal. El a zis, zice, am înghițit nu știu câtă apă, dar dintr-o dată am simțit pământul sub picioare. Și când s-a ridicat, era deja pe mal. Deci asta a fost harul lui Dumnezeu care mi-a mai lăsat viața pe pământ. M-am bucurat că trăiesc și de atunci am învățat să iau fiecare zi ca pe un cadou de la Dumnezeu și în fiecare zi să iau ce e mai frumos de la viață și să dăruiesc la rândul meu celor lângă care Dumnezeu m-a lăsat câte ceva frumos. Multe s-au mai întâmplat, printre care și venirea soției mele. Mi-amintesc când așteptam, deja știam că o să vină, priveam fiecare avion care trecea pe deasupra și îmi imaginam clipa când o să-mi aducă Domnul pe aripi de vulturi soția. Am mai fost în Israel și perioada în care am început să cunosc poporul evreu. Mi-am dat seama ce sunt evreii. Cum se face că cei care cu o săptămână înainte îl întâmpinaseră pe Domnul Iisus cu flori la intrarea în Ierusalim, la nici o săptămână strigau la moarte cu el. Sunt un popor de oameni iuți, hotărâți, dar ușor influențabili. Pentru ei ce spune rabinul este sfânt. Rabinul este modelul lor de viață și ei urmează în toate învățăturile lui. Deci este explicabil că atunci când marii preoți și învățații au hotărât că Domnul Iisus este vinovat, poporul i-a ascultat. La fel, după ce am plecat de la școala asta, când am ajuns la Eilat și acolo am avut ocazia să văd dimensiunea universală a Bisericii lui Dumnezeu. Deci, prima mea lună și jumătate a fost la Eilat. Acolo am avut ocazia să cunosc un grup de evrei mesianici, care, de fapt, făceau misiune și care reuneau toți creștinii din toate neamurile și popoarele care trăiau acolo. Aveam această adresă de la un tânăr care fusese înainte la Eilat. De fapt, era un hostel, un fel de motel, unde veneau mai mult turiști și când aventura mea la Zichron Iacov s-a terminat, m-am hotărât împreună cu Emilia să mergem din nou la Eilat. Acolo, împreună cu John Pex, împreună cu un grup de români, dar și cu nigerieni, argentinieni, ruși, arabi, americani, olandezi, francezi, făceam adunări în fiecare sâmbătă, în care, la rugăciune și la programul muzical, eram invitați să dăm fiecare ce avem Domnului. Ne strângeam români într-o parte și fiecare grup etnic sau fiecare nație se strângea într-o parte, ne rugam în limba noastră, apoi dacă aveam ceva, o cântare, o mărturisire, le spuneam întregii adunări, cineva dintre noi încerca să traducă și atunci am văzut ce bine și ce plăcut este să locuiască toți frații împreună. Acolo am învățat primele cântări evreiești, acolo am avut harul să facem o evangelizare publică, ceea ce toți care au fost martori, dar în mod special John Pex, au spus că este o minune. El, acest misionar, ne-a înlesnit și a luat autorizații de la primărie că putem să ne strângem într-un parc și că putem să vestim Evanghelia românilor. Deci a fost evangelizare între ghilimele pentru românii din Eilat. Ne-a sprijinit fratele Lichtman de la Berșeva, care a venit cu un grup de vorbitori de limba română, ne-au ajutat la cântări, ne-au ajutat la predicarea în limba română, dar ei fiind stabiliți de mult timp în Israel, au avut cu ei și tractate evreiești și cine se oprea, plăcut impresionat de cântările noastre și de adunarea noastră din parc de acolo, putea să primească tractate în limba evreiască, în engleză, în franceză, în arabă, deci Dumnezeu mi-a făcut parte de o minune și acolo la Eilat. Și în continuare minunile au urmat în viața mea. Pentru mine o minune a fost și întâlnirea cu familia Westlund. Nelly și David Westlund erau o familie mixtă, americano-finlandeză, care făceau misiune la Eilat. Aveau o casă frumoasă în care trăiau cu cei patru copii ai lor. În casa lor era o cameră de oaspeți, pe care ei ne-au pus-o la dispoziție pe toată perioada cât am stat la Eilat. Lucrul acesta ne-a atins mult inima și așa se face că am păstrat adresa lor și după ani am avut bucuria să-i primim în România. Ei din Israel făceau în fiecare an, își făceau vacanța în America, dar odată s-au decis ca în drum spre America să facă o escală și la București. A fost încă o minune pe care Dumnezeu a făcut-o pentru mine. Și pot să spun că Dumnezeu m-a răsfățat. Eu sunt unul din răsfățații Domnului. Mi-a făcut multe bucurii, pe lângă cea mai mare bucurie pe care mi-a făcut-o de a-mi da viața veșnică. Multe bucurii aici pe pământ. Am văzut împlinirea ale unor visuri pe care eu mi le punctam în mintea mea. Ziceam, ce mi-aș dori să vină David în România? Lucruri aproape imposibile, dar pe care Dumnezeu le-a făcut posibile. Încă o dată sunt mulțumitor și recunoscător la adresa lui.
În concluzie, timpul petrecut în Israel echivalează cu multe minuni.
Multe minuni, dar și o altfel de relație cu Dumnezeu. Pot să spun că toți cei care trec prin Israel simt o putere deosebită. Simt cum relația lor cu Dumnezeu se adâncește. Noi avem harul de a fi în perioada în care țara Israel înflorește. Avem harul de a participa, de a fi contemporani cu perioada în care evreii se întorc acasă. Evreii se întorc acasă cu tot ce au ei din celelalte țări, dar și cu știința și cu binecuvântarea Domnului. Dumnezeu îi ajută în tot ceea ce fac, în reconstruirea țării. E drept că încearcă și prin multe, e drept că mulți dintre ei nu sunt după voia lui Dumnezeu, sunt mulți care chiar nu cred în Dumnezeu, dar Dumnezeu îi iubește pe toți. Dumnezeu îi iubește pe toți din cauza legământului pe care l-a făcut cu Avram și sunt foarte mulțumit că Dumnezeu ne-a cuprins și pe noi în dragostea lui, pe noi neamurile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să trăiesc o perioadă din viața mea în Țara Sfântă, să respir aerul care de multe ori este irespirabil când sunt 50-60 de grade afară. Cauți umbra și înțelegi ce înseamnă umbra și arșița soarelui. Înțelegi de ce câteodată evreii le sare capsa imediat, pentru că te bate soarele la în cap și îți vine să o iei la fugă. Am cunoscut oameni deosebiți în Israel. John Pex, David Westlund, frații mei români cu care m-am întâlnit la Eilat, Nea Costică, Firu, sunt băieți cu care rămâneam să povestim minunile Domnului până la ore târzii din noapte. Atunci atmosfera se răcorea și puteam să stăm și să depănăm amintiri și să spunem fiecare experiențele lui cu Dumnezeu. Așa ne îmbărbătam, așa timpul trecea mai ușor.
Pace să fie între zidurile tale, pace în Ierusalim. Pace să fie între zidurile tale, pace în Ierusalim.
A trebuit să ne întoarcem în țară, deoarece Emilia nu mai putea să stea fără copii și mie mi-era greu și am decis, atunci când aveam o sumă frumușică pusă deoparte, am decis să ne întoarcem la copii.
După cât timp?
După un an și jumătate ne-am întors acasă.
Și în Belgia cum ați ajuns?
După întoarcerea din Israel am încercat să deschid o afacere, dar neavând bani suficienți, n-a mers. M-am angajat în țară la un șantier, lucram cu fratele meu. A fost o perioadă frumoasă, am înțeles și de ce a trebuit să ne întoarcem acasă, pentru că după câtva timp, tatăl meu a avut al doilea accident vascular. Acest accident vascular i-a afectat grav creierul, în asemenea hal, încât centrii voinței au fost atinși. Deci tata avea nevoie de ajutorul nostru. Ca familie am fost uniți și faptul că eu eram mai liber și Emilia avea cât de cât o calificare medicală ne-a făcut să ne hotărâm să-l luăm și să avem noi grijă de el. E drept, o parte din grijile noastre au fost suportate de ceilalți frați și așa se face că împreună am putut să ne ocupăm de dânsul. A fost tare greu pentru că a fost și o perioadă în care aveam nevoie chiar să fie spălat. Am putut să fac cu drag acest lucru, deoarece între timp relația mea cu tatăl meu se refăcuse. Se refăcuse în perioada dinainte de Israel, când Dumnezeu mi-a făcut harul să lucrez la același loc de muncă cu El, în același schimb și să petrecem nopți frumoase, nopți în care Dumnezeu a avut grijă să restabilească relația dintre tată și fiu. Deci acum, când tata avea nevoie de mine, eram deja prieteni și făceam lucrul acesta cu durere, dar îl făceam ca pentru un prieten. Necazurile vieții, greutățile m-au făcut din nou să decid să plec de acasă. În 2001 am decis să-l urmez pe fratele meu Nicu, care se afla deja de un an în Belgia. Mi-a spus că aici este de muncă, se câștigă bine și cum încă nu se dăduse drumul la vize, a trebuit să-mi cumpăr o viză. Am dat $1,500. Am primit, la fel, în foarte scurt timp, am primit o viză diplomatică și am venit în Belgia ca diplomat. Asta se întâmpla pe 4 septembrie 2001. Ce a urmat a fost 11 septembrie. Am fost martor cu uimire la bucuria marocanilor din Saint-Gilles când au aflat că s-au prăbușit turnurile. Eram bulversat, mă gândeam ce caut eu aici și mi-am dat seama că din nou începe o perioadă de adâncă experiență cu Dumnezeu. La 2 luni, fratele meu a hotărât să se întoarcă în țară, i se născuse un copil. Deci în noiembrie 2001 am rămas singur în Bruxelles să mă descurc. Dar nu eram singur. De ce? Pentru că, așa cum făcusem în Israel și primul meu drum a fost să caut casa Domnului, așa s-a întâmplat și când am venit în Belgia, primul drum împreună cu Nicu a fost la biserică. Am cunoscut Biserica Baptistă Francofonă din Saint-Gilles și am cunoscut Biserica Elim, care la vremea respectivă se afla pe strada Boxtal. Am reușit repede să mă împrietenesc cu mulți dintre românii aflați mai de mult aici, care m-au ajutat în această perioadă grea. Apoi, în 2002 ianuarie, s-a dat drumul la vize, se putea circula liber și au început să încolțească în inima mea gânduri de a-mi aduce și familia. Era greu cu munca, se găsea greu de muncă, era și problema cu limba, n-aveam tot timpul pe cineva care să facă pe interpretul. Mi-au fost de ajutor cei 4 ani de franceză pe care îi făcusem la școală în România și mi-amintesc, așa ca pe un lucru hazliu, la început, când încercam să vorbesc românește, în minte veneau cuvinte evreiești și făceam așa un amestec de neînțeles. Dar între timp, trăind între belgieni, vorbitori de limba franceză, am început să mă descurc, au început să vină și lucrările, începusem să pricep materialele, dar niciodată nu lipseam de la adunare. Așteptam cu nerăbdare joia seară, duminica seară, să merg să mă întâlnesc cu frații mei, să ne rugăm, să lăudăm pe Dumnezeu, să ne povestim pățaniile, să ne spunem necazurile. A mai fost un lucru care trebuie povestit. Undeva prin 2002 eram în adunarea de pe strada Boxtal și a venit un frate din România, Victor Opriș, și a predicat pilda prietenilor care au venit înaintea Domnului Iisus cu bolnavul adus pe targ. Atunci, ascultând acea predică, am realizat că, de fapt, bolnavul este tatăl meu, care nu mai putea să ajungă în rugăciune înaintea Domnului, nu mai avea mintea întreagă, dar el avea pe lângă el persoane care îl iubeau. Și am înțeles și am insistat la frații mei, le-am spus această revelație pe care mi-a dat-o Dumnezeu, că dacă noi îl aducem pe tata în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va avea milă de noi și îl va face bine. Când tata s-a îmbolnăvit, doctorii ne-au spus că este irecuperabil. Deci pagubele din creierul lui erau atât de mari încât au refuzat chiar să-l și opereze. Dar în rugăciunile mele îi spuneam Domnului, mă adresam ca unui creator care a creat lucruri desăvârșite. Știam că el poate să repare circuitele sanguine care se întrerupseseră în creierul tatei. Și am început, 2 frați în Belgia, eu și Nicu, 2 în România, Cati și Nelu, și o soră în Italia, Gabriela, am început să ne rugăm pentru o minune, ca Dumnezeu să-l restabilească pe tată. Îl rugam și spuneam, mă prezentam înaintea lui Dumnezeu, spunându-i că tatăl meu a fost un credincios care a chemat pe mulți la pocăință și justificam dorința mea ca el să se facă bine, spunându-i, Doamne, nu e drept ca tata să moară ca un câine, ar fi de rușinea satului, ce ar gândi oamenii. Uite, l-a slujit pe Dumnezeu și uite cum moare. Așa am îndrăznit și l-am rugat pe Dumnezeu și credeam, eram sigur că Dumnezeu o să ne asculte rugăciune. E drept, nu a răspuns imediat, pentru că nu toate lucrurile se întâmplă cum vrem noi. Dumnezeu are un plan, dar în planul lui i-a mai acordat tatei harul de a muri cu mintea întreagă. Am primit un telefon de la mama și ne-a spus, zice, nu o să vă vină să credeți, dar tatăl vostru sapă în grădină. A luat casmaua și sapă în grădină. El care a avut chiar și tentative de suicid. El care de multe ori ne spunea, duceți-mă undeva într-o pădure și lăsați-mă acolo. El care de multe ori vorbeam și n-aveam cui să-i vorbim. Da, tata a fost capabil să facă un drum de 2000 de kilometri cu mașina, 2 zile împreună cu cumnatul lui, a călătorit de la Târgoviște până la Bruxelles. Și în 2007 tatăl meu a venit la Bruxelles. Și în 2007, când a venit în casă la mine, primul lucru pe care l-a spus soției mele a fost: ia o foaie și un pix, că vreau să-ți dictez poezii de când eram eu la școală. Deci Dumnezeu s-a îndurat de tata și i-a dat mintea înapoi și chiar amintirile din copilărie. Și când tatăl meu a plecat la Domnul, a plecat după un al treilea accident vascular, dar a plecat cu mintea întreagă. Cu o zi înainte de a pleca acasă, l-a chemat pe fratele meu cel mare, i-a spus că știe că nu mai are mult de trăit și i-a spus, zice, de acum înainte tu trebuie să ai grijă de familia asta. Și a doua zi a plecat liniștit la Domnul. Cum a plecat tata la Domnul? A plecat pentru că el a vrut. La scurt timp după vizita lui la Bruxelles, a fost accidentul meu. La puțin timp după accidentul meu, care s-a petrecut în octombrie, tata s-a rugat lui Dumnezeu cerându-i că dacă trebuie să ia pe cineva din familia lui, să-l ia pe el și să-l lase pe Fănel care are de crescut copii.
Despre ce accident este vorba?
Da, Dumnezeu m-a trecut prin multe încercări. Una dintre ele, care avea să-mi schimbe și mai mult viața, s-a petrecut pe 2 octombrie 2007. Atunci, încercând să demontez o schelă, am avut proasta idee de a lucra singur. N-am fost atent la faptul că schela nu era bine prinsă de zid și m-am prăbușit cu tot cu schelă de la o înălțime de 8 metri. A fost foarte dureros. Rezultatul a fost triplă fractură de bazin, 3 coaste rupte și 3 vertebre rupte. Mă veți întreba de ce oare permite Dumnezeu boala, încercarea în viața copiilor lui. Pot să vă spun că atunci, cu ocazia accidentului, mi-am dat seama și de ce Dumnezeu m-a adus aici. Pentru că, uitându-mă în urmă, vedeam că n-am strâns prea mulți bani, alții deja aveau case în Belgia. Mie afacerea mergea șchiopătând, dar aveam îndeajuns încât să trăiesc bine eu și familia mea, care între timp venise în Belgia. Am priceput că toate lucrurile sunt în mâna lui și că nimic nu se întâmplă fără voia lui. Când seara, după ce m-au pus la scanner, medicii mi-au zis, bine că ai căzut. Bine că ai căzut, de ce? Pentru că au descoperit o mulțime de limfomi și au descoperit că aveam o leucemie. Deci, dacă n-aș fi căzut, leucemia n-ar fi fost descoperită și sigur aș fi fost mort de leucemie. A urmat o perioadă grea, perioada de operație, după operație. Au fost 3 vertebre, din care una era spartă total, făcută bucăți, și tasată încât se redusese dimensiunea la jumătate. Medicii au hotărât să le prindă pe toate 3 într-o broșă metalică, provizoriu, urmând ca a doua operație să fie introducerea unei vertebre de plastic, o proteză. În această perioadă am stat mai mult cu morfină pentru că aveam dureri mari, dar am avut și bucuria de a descoperi ce înseamnă să ai un Dumnezeu puternic, să fii înconjurat de frați minunați și să ai o familie minunată. Să le luăm pe toate 3 sau să le luăm una câte una și să vedem ce înseamnă să ai un Dumnezeu puternic. Mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerile și mi le lua. Soția mea nu s-a mișcat de lângă mine decât ca să poarte de grijă copiilor. Frații mei mă vizitau grupuri, era un pelerinaj la salonul meu. Oamenii mă cunoșteau drept cel la care vin vizitatori. După perioada de stabilizare a primei operații, urma să mi se facă a doua. Atunci, în acea zi, am aflat că tatăl meu plecase de la Domnul. Deci, în acea zi am primit o veste bună și una ziceam eu că este proastă. Deci eu consideram că moartea tatălui este o veste proastă. Până când un frate luminat de Domnul, fratele Raymond, a venit la căpătuiul meu și mi-a spus: Ștefan, dar pentru copiii Domnului plecarea este un câștig. Lucrul acesta m-a mângâiat și chiar dacă nu l-am văzut pe tata mort, pentru mine nu este o tristețe, pentru că îl știu viu și am să mă întâlnesc cu el dincolo. N-a mai fost nevoie de a doua operație, pentru că în mila lui Dumnezeu a făcut ca vertebra care era spartă și redusă la jumătate, începuse să se sudeze și începuse să câștige în talie, începuse să crească la mărimea normală. Deci, în acea zi, am aflat că se mai amână a doua operație, operație care n-a mai avut loc. Fractura de bazin s-a vindecat fără operație. Coastele s-au lipit fără operație. Deci la un asemenea accident, pentru mine, o singură operație a fost de ajuns. Primisem de la Dumnezeu confirmare sau încurajare cu privire la această vindecare într-o noapte, în noaptea de 1 noiembrie 2007, când aflându-mă într-o stare de depresie și de tristețe maximă, am avut îndemnul să sun la biserică. Fratele Dorin mi-a spus, zice, uite, suntem cu frații din sfat la biserică, ne rugăm pentru tine. Am luat Biblia în mână și am început să citesc. Și pe parcursul la câteva pagini în Biblie, între Psalmul 30 și Psalmul 51, am găsit trei versete în care era vorba despre oase rupte și despre refacerea lor. Am simțit că Dumnezeu mă ține în mâinile sale și m-am abandonat în brațul lui. El a făcut ca oasele să se vindece repede, chiar dacă a trebuit să stau cu un corset care să-mi țină coloana dreaptă, chiar dacă a trebuit să stau o perioadă în scaun cu rotile, a trebuit să fac vizite la medici. Vindecarea mea și recuperarea s-au făcut destul de rapid. Așa se face că la începutul lunii septembrie 2008 eram gata pentru lupta împotriva cancerului, împotriva leucemiei. Între timp, doctorii găsiseră diagnosticul, găsiseră tratamentul și urma să încep chimioterapia. Și asta coincins cu o perioadă tristă din viața mea, pentru că chiar atunci, cumnatul meu, care la vremea respectivă avea 53 de ani, a plecat și el la Domnul în urma unui accident. Nu puteam să înțeleg de ce atâtea și totuși nu m-am îndoit nicio clipă de puterea lui Dumnezeu și de faptul că El mă iubește. Fratele meu mai mare, atunci când încercarea începuse, mi-a spus că pentru încercări mari, Dumnezeu alege oameni care pot să ducă încercarea. Și am știut că Dumnezeu nu o să pună niciodată mai mult pe mine decât pot să duc. Dumnezeu a făcut minuni pentru mine. Frații din biserică m-au susținut atât moral cât și financiar. De nimic nu am dus lipsă în această perioadă. Când Emilia nu muncea, eu nu munceam. Lucrul acesta m-a făcut să-mi aduc aminte de Ilie, care a fost hrănit de corbi. Pe mine nu mă hrăneau corbii, mă susțineau frații. Veneau, mă vizitau. Au venit când mi-am sărbat ziua de naștere, cu toții mi-au umplut casa, mi-au cântat. Mi-au făcut multe bucurii. La fel, în această perioadă, familia mea, atât cea mică care era cu mine în Belgia, cât și familia lărgită care se afla în România, în Italia, au făcut lanțuri de rugăciune, zile de post și seri de veghe prin care îi cereau Domnului vindecarea celui care era în necaz. El a făcut ca orice celulă canceroasă care lucra în mine să fie îndepărtată și așa se face că la 2 ani după sfârșitul chimioterapiei eram în remisie bună, care la urmă a devenit remisie totală. Acum pot să spun că în sângele meu nici nu se mai văd urme de celule cancerigene. Este drept, a fost și meritul medicilor, care m-au tratat cu multă atenție, cu multă seriozitate, dar marele merit este al lui Dumnezeu. Pentru că medicii mi-au spus la început, sunt 70% șanse de vindecare. Și am spus, dacă voi spuneți 70%, eu sunt sigur că restul pune Dumnezeu. Eu sunt sigur că totul a făcut Dumnezeu. pentru că avea parte de medici competenți și serioși, este tot harul lui Dumnezeu. A avea parte de un tratament adecvat, potrivit pentru forma de leucemie pe care o aveam, este tot harul lui Dumnezeu.
Ce ați descoperit despre Dumnezeu în acea perioadă și cum s-a schimbat viața dumneavoastră spirituală, începând cu acel moment?
Am descoperit încă o dată, am aprofundat mai mult faptul că Dumnezeu mă iubește pe mine în mod special. Pe mine, cel mai păcătos. El m-a ales ca să-mi dea multe bucurii. Cea mai mare bucurie este mântuirea pe care o am în dar. Bucurie este și biserica în care sunt, frații pe care îi cunosc, frații pe care i-am întâlnit. Bucurie este și familia mea, o familie minunată, niște copii valoroși. Am descoperit că Dumnezeu lucrează în fel și chip și că lucrarea Lui în sufletul meu este să mă apropii de El și să-L slujesc pe El. Am descoperit că fiecare zi în care mă trezesc, văd soarele răsărind sau aud ploaia căzând, este un dar de la Dumnezeu. Am descoperit că dacă El face lucrul acesta, nu-l face degeaba, ci că vrea ceva de la noi. Atunci când ne-am născut din nou, atunci când ne-am hotărât să-L slujim, El ne-a înzestrat cu darurile sale. Aceste daruri trebuie valorificate în folosul altora. Deci am învățat că trăiesc prin har și că trebuie să fac bucurii celor de lângă mine. Este drept, de multe ori nu reușesc, văd de multe ori cum sunt firesc, dar de fiecare dată mă pocăiesc și încerc familiei mele, fraților mei, celor din jur, vecini, prieteni, cunoscuți sau necunoscuți, să le fac multe bucurii. Cea mai mare bucurie pe care poți să o faci unui om este să îi spui ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să vorbesc, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ce să vorbesc. Și ori de câte ori cineva mă întreabă despre Dumnezeul meu, pot să spun că este un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu vindecător.
În încheiere, care este mesajul dumneavoastră pentru cei ce sunt plecați de acasă, cărora le este greu să se obișnuiască cu noul mediu de viață?
Cei plecați de acasă, cei rupți de acasă, care se află pe drum, dar jumătate din inima lor este acasă, fără să vrea, întâmpină dificultăți. În aceste încercări, în aceste greutăți ale vieții, trebuie să avem o relație bună cu Dumnezeu. De fapt, cred că El a îngăduit ca noi să ieșim din confortul nostru și să plecăm în călătorie. Pentru că așa cum evreii l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu în timpul călătoriei lor dinspre Egipt spre Țara Promisă, la fel și noi, în călătoria noastră zilnică, dar mai ales atunci când suntem în exil, vedem puterea lui Dumnezeu, vedem dependența noastră față de Dumnezeu, vedem puterea dragostei Lui și putem să spunem că vedem minunile Lui. Sfatul meu pentru ei este să-L caute pe Dumnezeu, iar cei care îl cunosc să-și adâncească relația cu Dumnezeu. Cum putem să facem lucrul acesta? În primul rând, spunându-i Lui tot necazul nostru. Dacă avem necazuri, dacă avem probleme, atunci când suntem departe de cei dragi, să-i spunem Lui. Dacă auzim vești negre dinspre țară, vești rele despre copiii noștri, familia noastră, să-i spunem Lui. El poate să ne ia povara, El poate să ne dea pace în sufletele noastre. Și mai mult de atât, El are rezolvări minunate la fiecare din problemele noastre. Deci, să-L caute pe Dumnezeu. Să-L caute pe Dumnezeu și să caute o biserică unde să se întâlnească cu frații. Aici, în biserică, avem posibilitatea să punem în aplicare ceea ce cunoaștem noi despre Dumnezeu și să dăruim ceea ce am primit noi de la Dumnezeu. În adunare avem posibilitatea să creștem în credință, dar să și experimentăm ce înseamnă să dai, ce înseamnă să primești, să experimentăm ce înseamnă câteodată tristețe, de mai multe ori bucurie, ce înseamnă câteodată să te cerți, să ierți, să te împaci. Sunt lucruri pe care le putem experimenta noi cei care suntem dezrădăcinați și care nu știm dacă vrem sau nu vrem să prindem rădăcini în țara care ne-a primit.
Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și pentru sinceritatea cu care ne-ați relatat experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. Toată slava să fie a Lui!
Pentru mine, a spune despre minunile Domnului este o plăcere și este o îndatorire. Nu voi uita niciuna din binefacerile Lui și tot timpul cât voi mai trăi, voi da slavă Domnului pentru ce a făcut și va face în continuare pentru mine.
Până data viitoare, dragi ascultători, fiți binecuvântați!
Eu trecut am grele încercat, când necazul s-a ivit, Domnul El m-a smerit mai mult. În singurătatea grea plângea inima mea de să-mi vină în ajutor. În singurătatea grea plângea inima mea de dor. După harul Domnului să-mi vină în ajutor. Când în largul mării am fost, malul eu l-am dorit mereu, dar furtuna s-a ivit, Domnul El m-a smerit mai mult. Când aproape am fost de mal, a mai venit un val din lac. Ce m-a dus îndepărtat prin alte încercări mai mari. Când aproape am fost de mal, a mai venit un val din lac. Ce m-a dus îndepărtări prin alte încercări. Dar în tot necazul meu, Domnul m-a ocrotit mereu. El m-a scos cu mâna sa din încercarea grea, chiar el. Brațul său mântuitor m-a ridicat din valul greu. Sufletul el mi-a salvat din marea de păcat. Brațul său mântuitor m-a ridicat din valul greu. Sufletul el mi-a salvat din marea de păcat. Când spre Domnul am strigat, din val m-a ridicat chiar El. Valul mării furios Domnul a liniștit pe loc. Câte zile voi avea, în toate îl voi lăuda pe El. Că m-a scos cu mâna sa din încercare.